دعنا نذهب.
هل لديك أي هوايات؟
Máš nějaké koníčky؟
أنا أستمتع بالبستنة.
Baví mě zahradničení.
ماذا تفعل عندما لا تعمل؟
Co děláš, když nepracuješ؟
أحب أن أكون في الطبيعة.
Miluji pobyt v přírodě.
هل تحب الذهاب للمشي لمسافات طويلة أو المشي لمسافات طويلة؟
Chodíte rádi na túry nebo dlouhé procházky؟
ماذا تفعل في وقت فراغك؟
Co rád děláš ve volném čase؟
هل تستمتع بالألغاز؟
Baví vás hádanky؟
ما هي الأنشطة الخارجية المفضلة لديك؟
Jaké jsou vaše oblíbené outdoorové aktivity؟
أود أن أمارس رياضة مثل كرة القدم.
Chtěl bych se zapojit do nějakého sportu, jako je fotbal.
يستمتع بعض الأشخاص بكونهم جزءا من نادي الكتاب.
Někteří lidé jsou rádi součástí knižního klubu.
هل تحب قراءة الروايات؟
Čtete rádi beletry؟
لا شيء يساعدني على الاسترخاء تماما مثل أمسية هادئة مع كتاب جيد.
Nic mi nepomůže tak se uvolnit jako klidný večer s dobrou knihou.
يقضي العديد من المبدعين وقت فراغهم في صنع الأشياء.
Mnoho kreativních lidí tráví svůj volný čas výrobou věcí.
لدي صديق يصنع المجوهرات وآخر يصنع البيرة.
Mám jednoho přítele, který vyrábí šperky, a druhého, který vaří pivo.
يستغرق الأمر وقتا طويلا لتصبح ماهرا في هذه المهارات.
Osvojit si tyto dovednosti trvá dlouho.
لو كان لديك الوقت والمال، ماذا ستختار أن تصنع؟
Kdybyste měli čas a peníze, co byste si vybrali dělat؟
لو كان لدي الكثير من الوقت والمال، كنت سأخبز الخبز والحلويات لأصدقائي.
Kdybych měl hodně času a peněz, pekl bych chléb a sladkosti pro své přátele.
في يوم من الأيام، ربما تصبح التكنولوجيا متقدمة جدا بحيث يمكننا ممارسة هواياتنا طوال الوقت.
Jednou možná bude technologie tak pokročilá, že se svým koníčkům budeme moci věnovat pořád.